Cik reāli varētu būt šāda apņēmība, kas ir maksāt nespējas administratoram pārdošanas procesu Liepājas Metalurgam pabeigt līdz vasarai?
Nu, es domāju, ka iespēja pārdot Liepājas Metalurgu un cerība, ka tas atkal strādās, ir tiešām ļoti, ļoti liela. Neskaidrība ir tikai par to, cik naudas zaudēs kreditori. Un tur atkal ir divas daļas, cik naudas zaudēs nodrošinātie kreditori, un tas ir pamatā valsts un valstī piedroša banka un cik pārējie.
Jūs sakāt, nevis vai zaudēs, bet cik zaudēs?
Nu, ar nodrošinātajiem kreditoriem tur tā aina patiesībā varētu būt pēc stipri optimistiska. Man ir, protams, grūti komentēt to summu, ko administrators nosauc. Es zinu, ka viņš to summu nav, protams, paņēmis no zila gaisa, ir bijuši vērtējumi. Bet nu, viņš par to zina daudz vairāk, un man nebūtu pilnīgi nekāds jēgas komentēt, cik tā summa ir realistiska. Bet ir arī nu, puslīdz skaidrs, ka noteikti valsts nezaudēs visu, ko tā samaksāja Liepājas Metalurgu vietā Itāļu bankai. Bet es domāju, tiešām pats svarīgākais ir, lai šis uzņēmums sāktu strādāt, tas tomēr ir viss svarīgāk, lai tas pārāk neievilktos, jo tas ilgāk ievalkās, jo pēc tam kaut vai būs grūtāk savākt darbinieku komandu.
Kā varētu raksturot to situāciju, kas ir ap šo uzņēmumu, jo projām ir tā ēna no līdzšinējiem akcionāriem, tur, kur daudz sabiedrībai, vismaz klausītājiem noteikti lielai daļai spriežot pēc komentāriem, nav īsti patikuši pēdējā laika lēmumi ar to, kādas ir viņa tiesības šobrīd šajā procesā varbūt. Un tas, kāda ir šī administratora darbība, kur ir jau ar konkrētu plānu un konkrētiem mērķiem, kā var raksturot to, tas uzņēmums šobrīd ir beidzas un atzīmes jaunā tajā visā veidolā, kas nebūs nekad tā kā agrāk, tai pašā laikā vilksies līdz vēl tiesu darbi vai kā?
Es domāju, ka pēc tam īpašais tiesu darbi nevilksies. Un galu galā viss šī garā procedūra ir bijusi nepieciešama, tā teikt, korekti pārņemt uzņēmumu, lai nebūtu, nu kā tā nebūtu kaut kāda tiesu procesa, pēc tam tāpat šis te tiesiskās aizsardzības procesas, kas tikā citādāk likās atbūt liekas, jo nu, viņam nebija liela cerība beigties ar pozitīvu iznākumu. Tas savukārt bija vajadzīgs tāpēc, lai saskaņā ar Latvijas likumdošanu kreditori varētu noteikt, kurš ir maksāt nespējas administrators citādāk. Nu, ziniet, kā mums Latvijā reizēm gadās ar šiem procesiem, ar tās saucamajām nejaušajām atlasēm un tā tālāk.
Iegūt laiku lietu sakārtošanai.
Tas vienkārši šis process bija vajadzīgs juridisku apsvērumu dēļ. Tagad, protams, ir visādi pārmetumi, ka tur valdība nebija kontrolējusi procesu un tā tālāk, bet lai kā viņi būtu kontrolējusi, diez vai tas varētu kaut ko ļoti daudz mainīt, jo Latvijā nevar valsts privātā uzņēmumā tā vienkārši ienākt un pateikt, ko akcionāriem darīt vai nedarīt vai teikt, lai vienkārši atdot uzņēmumu tā tālāk.
Ņemot vērā pašreizējo situāciju, kādu rezultātu, piemēram, tās pašas vasaras beigās varētu uzskatīt par veiksmīgu pilsētai un valstī, ja tā var teikt, Liepājai.
Nā, jūs nodokli jau pateicāt, veiksmīgs scenārijs ir tāds, kurā Liepājas Metalurgs atsāk darbu. Nu, droši vien, ka nebūs tā, ka būs tikpat darbinieku kā agrāk, un tur varētu būt divi galvenie iemesli. Viens varbūt ražošanas process kaut kā citādāk tiktu organizēts, varbūt viņš nebūtu ar visām varbūt fāzēm, kas bija iepriekš, tāpat ir skaidrs, ka Liepājas Metalurgam agrāk bija daudz darbinieku, kas nenodarbojās tieši ar pamatražošanu. Mūsdienās tā vairs nav ierasta prakse, bet acīm redzot, jā, bija uzņēmums bija tāds konservatīvs šajā ziņā, un tur bija, nu, jā, līdzīgi kā padomu laikā ar laikām pat veselības lietām un tā tālāk.
Jā, kas var būt tie draudi, kas varētu apdraudēt administratoru plānu? Vai nodomu panākt to, lai uzņēmums ražo un ir pārdots veiksmīgi?
Vai, nu to viņš droši vien pats labāk varētu pastāstīt, bet ko varētu tā vispārīgi pateikt? Protams, šis process nav pilnīgi precīzi prognozējams. Nav tā, kā administrators vai valdība var kaut ko absolūt precīzi apsolīt, kas notiks kurā datumā, par kādu naudu pārdos. Tas viss ir atkarīgs, protams, no investoru intereses, kā viņiem pēc tam sekmējas ražošanas atsākšanu un tā tālāk. Ir neprognozējamība vienkārši.
Jā. Paldies par šo atbildi. Jā. Pēters Strautiņš, DNB ekonomists, bija mūsu viens no sarunbiedriem, ekonomists Raita Karnīte pie otras klausos. Labdien!
Labdien!
Kā jums no malas, protams, jo mēs neesam tajā procesā iekšā, dzirdējām, kā Pēters Strautiņš arī to saka, kā no malas skatoties, cik reāls izskatās vai cik pamatot izskatās tā apņēmība. Vasaras beigās uzņēmums atsāk ražošanu, ir atrasts pircējs un varbūt jau pat pārdošana notikusi Liepājas Metalurgā.
Nu, es būtu nedaudz kritiskāk šajos vērtējumos. Es domāju, ka ņemot vairāk, kas ir Liepājas Metalurgs, kādā nozarē viņš darbojas, es domāju, ka pārdošana un par iespējamu augstāku cenu būtu sekmīgs risinājums. Un vai to būs iespējams sasniegt vai ne, tas būs ļoti atkarīgs no tā, kur meklēs pārdevēju, un arī uzņēmuma tālākā darbība būs tikai atkarīga no tā, kur meklēs pārdevēju un pircēju. Un šeit man ir jāsaka, ka man liekas vairāk kā jebkad, jebkurā citā reizē, ir svarīgas debes puses. Tas nozīmē, es domāju, ka austrum ir svarīgi, vai pircēju meklēs austrumos vai rietumos.
Un ko var izšķirt viens vai otrs variants? Nu, kādi jūs redzat to scenāriju?
Ja austrum pircējam es redzu ekonomisko motivāciju iegūt šo uzņēmumu, jo austrum pircējām būtu svarīgi viņa atrašanās vieta un iespējams tas, ka uzņēmums atrodas Eiropas Savienības valstī, dalībvalstī, tad rietum pircējām būtu varbūt tikai viens vienīgs šis pozitīvais motivācijas punkts, un tas būtu jaunās tehnoloģijas, kas ir nesen ieguldīts Liepājas Metalurgā, bet interese par uzņēmumu, kā par metalurģijas uzņēmumu kā tādu rietumu pircējiem būtu visai maza, jo tas uzņēmums ir neliels. Viņš ir mikro uzņēmums rietumu metalurģijas nozares skatījumā.
Un kas būtu izdevīgāks tad pilsētai Liepājai, valstī Latvijai šajā gadījumā? Ilgtermiņā.
Nu, tas pilsētā Liepājai, tas nozīmē tomēr lielu uzņēmumu zuduma tieši šajā geogrāfiskajā vietā, kur ir darba vietas, un valstī Latvijai tas nozīmē kārtējā lielā uzņēmuma zuduma, bet es negribētu būt tik pesimistiski, es domāju, ka nu, pārdevēja interesēs un sevišķā ir pasludināts motīvs, ka lai uzņēmums strādātu, tad pārdevēja interesēs tomēr būtu skatīties pēc tādu pircēju, kurš šo interesi arī nodrošinātu, kurš uzņēmumu patarītu par darbspējīgu, bet nevis par tādu, no kura eksportē iekārtas un pašu uzņēmumu aizved.